Sinoć je održana dijaloška tribina na temu Život sa drugima u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Na ovu temu su govorili Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, i Sulje Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Moderator je bio sveštenik Gojko Perović. Bilo je riječi o djelovanju nacionalnih vijeća i savjeta u državi koja je nominalno građanska, kao i međusobnoj saradnji ovih nacionalnih institucija u Crnoj Gori uz provođenju nedavno održanog popisa, kao i o planovima za buduće aktivnosti. Konstatovano je da je jedna od važnih tema koja podjednako okuplja predstavnike oba ova savjeta pitanje očuvanja tradicionalnih vrijednosti, porodice i kulturnih identiteta. Mustafić i Vuksanović su najavili da će se oštro protiviti onim zakonskim rješenjima koja bi dovela u pitanje opstanak porodice i slobodu vjeroispovijesti. Naglašeno je da se građanski i nacionalni identiteti ne isključuju u modernoj Europi, pa nema razloga da tako bude ni u Crnoj Gori. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove dijaloške tribine.
Dobro večer i pomaže Bog, poštovanje svima vama koji ste došli da ovu dijalošku tribinu učinite življom i zanimljivijom, i pozdrav svima koji nas prate putem naših internet kanala. Večerašnju dijalošku tribinu, koju evo redovno organizujemo godinama, posvetili smo jednoj temi, ne znam više ni kako smo na kraju, život pored drugog ili život sa drugima, ali sam htio da izbjegnem onaj suvoparni i ubitačni naslov suživot, koji nekako ukazuje kao da se održava neki vještački život između ljudi koji žive zajedno, koji su komšije, koji su prijatelji, koji su sugrađani, koji dijele prostor države Crne Gore već vjekovima unazad. Pošto smo na ovoj i slične teme imali razne goste, večeras sam htio da govorimo sa predstavnicima institucija koje su i formirane da bi čuvale identitet određenih nacionalnih, kulturnih, etničkih grupa. Konkretno sa nama je večeras gospodin Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Dobro večer i dobrodošli. I gospodin Momčilo Momo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori. Pozvao sam vas obojicu zato što mi se čini da su razne političke partije, razni intelektualci, analitičari, pa možda čak nekad mi popovi i hođe, zamijenili ili uzeli prostor nečemu što bi trebalo da bude kulturna djelatnost i rad na identitetu. Pa najprije bih vas zamolio da nam predstavite vaš rad, evo počet ću od vas gospodine Mustafiću, šta je to Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, koji su ciljevi, kako ste vi zadovoljni radom kao predsjednik?
Dakle, dobro večer poštovani Gojko, dragi Momo, dragi prijatelji, sve vas pozdravljam i naravno drago mi smo večeras ovdje zajedno da možemo podijeliti naša iskustva životna, pa institucionalna i svaka druga. I naravno, drago mi je da se to odvija u atmosferi koja je ovako na neki način prilagođena nečemu što je jedan intelektualni dijalog, jedan dijalog koji zaista je potreban našem društvu, i naravno da se to doprinosi jednom približavanju u našem društvu. Dakle, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori postoji već duže od 15 godina, dakle gotovo 16 godina, i osnovano je kao i ostala vijeća manjinskih ili ostala vijeća nacionalne zajednice u Crnoj Gori ili savjet, kako se drugačije zovu, u cilju promovisanja, prezentacije, zaštite identiteta, identitetskih posebnosti, jezičkih, vjerskih, kulturnih i svakih drugih, svakog od naroda u Crnoj Gori. Naših šest vijeća po kojih ima u Crnoj Gori funkcionišu od samog početka na način da se ona biraju kroz neke izborne skupštine koje su vrlo slična izborima, ali su preko elektora se to ostvaruje, i naravno sve je to u skladu sa zakonima ove države, sa zakonom o ljudskim manjinskim pravima i pravilima o izboru vijeća, odnosno savjeta. I ta vijeća pokušavaju kroz ona skromna sredstva i skromne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju da rade na tom polju. Nisu do sada bila dovoljno vidljiva u javnosti, zaista to je nepodijeljeno mišljenje nas koji vodimo ta vijeća, ali prosto nije ni bilo možda mogućnosti da u ovoj sveopštoj kakofoniji ili političkih i inih uticaja i zvukova se čuje dovoljno glas vijeća. Ona su prošle godine bila vidljiva pred popis stanovništva. Dakle, mislim da je prvenstveno zasluga vijeća kompromisni prijedlog zakona koji je usaglažen kasnije u skupštini i kroz koji se desio jedan popis koji je bio dovoljno i transparentan, dovoljno i kontrolisan, i ono što je najbitnije, smanjio je tenziju u društvu i ljudi su se na jedan slobodan način izjašnjavali. Mislim da je ovo bio najkredibilniji popis od uvođenja, da kažem, više stranačja u Crnoj Gori, i mislim da se upravo kroz i taj popis, ali ne samo kroz to, naravno, legitimisao i rad naših vijeća.
Znači, ja sam se 100 puta pitao kakvim čudom se dogovoriš ovi političari da se ipak popis provede, znači dio čuda spada i rad vijeća.
Ja ne bih to nazvao čudima, ali jer ljudi smo, dakle, nije to bilo u domenu sakralnog, više bilo profana stvar, jeli? Mi smo se dogovarali, radili zajedno na tome i, dakle, bez obzira na sve različitosti koje imamo u svojim nacionalnim, da kažem, zajednicama, vrlo uspješno smo to priveli kraju, potpisano na sporazum pred sam popis i nakon toga je popis išao nesmetano, bez ikakvih većih problema.
Da, da. Dobro.
Mislim, naravno, što ne minorizujemo ulogu politike u svemu tome, ona je itekako bila tu da pomogni da na kraju lupi svoj pečat.
Bez politike nam nema života, to je očigledno. Dobro, ajde da kažem, mi se češće gledamo i znamo se od prije lično, ali ovako da bi tribina tekla, da pitam formalno šta radi Srpsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori. Imamo Društvo prijatelja Matice Srpske u Crnoj Gori, ja mislim da je vaša institucija doprinila tome da se i to udruženje formira. Ali moram odmah u sklopu ovog pitanja pitati onaj prigovor većine ljudi koji se osjećaju Srbima u Crnoj Gori, pa zar smo mi manjina, a onda bih i pitao i gospodina Mustafića, imamo li više manjina i većina u Crnoj Gori posle ovog popisa? Ima li manje brojnih naroda i od koga su manje brojni?
Pa evo, dobro večer svima. Ja želim da vam kažem da je Srpski nacionalni savez bio problem ne samo predstavnicima drugih nacionalnih zajednica, nego i srpskoj nacionalnoj zajednici u samom formiranju. Ja sam bio poslanik u tom sazivu parlamenta i donosio se zakon o manjinskim pravima i slobodama i nakon Ustava, koji je bio i ostao diskriminirajući odnosno na srpski narod, primijetio sam da jednostavno ne postoji druga mogućnost da se srpske organizacije na neki način bolje za očuvanje identiteta nacionalnog, kulturnog, etničkog, jezičkog itd. I to ništa nije bilo tajno. Ja kao konstituent Srpske liste ispred Srpskog narodnog vijeća otišao sam kod tadašnjeg predsjednika Srpske narodne stranke, gospodina Mandića, tu je bio i Danilović, tu je bio još neki ljudi, ali to rukovodstvo, i rekao, to je jedini način da mi možemo nešto da ostvarimo, jer ne postoje nikakvi mehanizmi na osnovu kojih srpski narod ima mogućnost da čuva svoj identitet u Crnoj Gori, s obzirom da nismo bili vlasti, da smo od toga bili daleko, daleko, to je način pretpostavljao da bude, da formiramo Srpski nacionalni savez. Oni su se malo našli u čudu, bili su isključivo protiv toga i tako dalje. I Andrija je mene zamolio, veli, molim te, nemoj sad, predsjednički su izbori, to je bilo 2008. godine, dok se ne završe predsjednički izbori, pa kad se završe predsjednički izbori, onda ćemo se dogovoriti i vidjeti čemu se radi. Iz korektnosti prema i toj našoj listi, srpskoj listi u tom trenutku, ja sam sa svojim saradnicima se dogovorio da se čekamo, da ne pravimo nikakvu zabunu u vezi svega toga, i mi smo se čekali, gde smo se ti izbori predsjednički i tako dalje, sve je to završeno. Nismo bili nezadovoljni sa tim rezultatima, međutim, ostalo je pitanje formiranja Srpskog nacionalnog savjeta ili neformiranja. Međutim, onako kako funkcionišem inače u životu, dosta uporno i tako dalje, mi smo uspjeli da na naše zadovoljstvo formiramo Srpski nacionalni savjet i priključimo se nacionalnim savjetima i vijećima iako smo bili izuzetno napadani, kako eto sad je Srpsko narodno vijeće proglasilo srpski narod u Crnoj Gori manjinskim narodom. Međutim, to nam nikad nije ni padalo na pamet, jer u Crnoj Gori definitivno to pokazuje i ovaj popis, i prethodni popis, i prethodni, i tako dalje, da u Crnoj Gori nema većinskog naroda i da mi samo želimo da imamo mogućnost, ravnopravnu mogućnost, kao i svi druge nacionalne zajednice, da čuvamo svoj identitet preko tih mehanizama koje pruža zakon o manjinskim pravima i slobodama i ništa više. Čini mi se da je u tom trenutku i DPS pomalo bio na našoj strani, što su vješto koristili ovi naši oponenti iz naših srpskih partije i tako dalje, i da su se radovali toj podjeli između srpskog naroda. Međutim, kad su kasnije vidjeli da mi isključivo zastupamo interese srpskog naroda i da se nikad nije desilo, makar ni jedan potez, ni jedna izjava, niti bilo kakav incident u tom smislu da mi želimo da obespravimo srpski narod u Crnoj Gori, oni su onda počeli da rade protiv interesa Srpskog nacionalnog savjeta, i tako da smo imali u jednom periodu da su te fondacije koje finansiraju te aktivnosti tih nevladinih organizacija i pojedinaca, potpuno je izostala podrška državnih institucija u nekoliko godina. A želim samo da kažem još i ovo, znači da je zakon u tom trenutku kada smo se formirali predviđao da se ta sredstva koja nisu bila mala, dijele saglasno procentu učešće u ukupnom broju stanovništva. Kako smo mi bili preko 60% u odnosu na sve druge manjinske narode, mi smo dobijali značajnu sumu. Međutim, mi smo imali jedan korektan odnos, i taj, hvala Bogu, smo zadržali taj korektan odnos i čitavo to vrijeme, 15-16 godina, imali smo korektan odnos i dogovarali smo se sa predstavnicima nacionalnih zajednica da pomognemo ove manje nacionalne zajednice, jer romska nacionalna zajednica i hrvatska nacionalna zajednica imali su po 1% i oni su dobijali samo po 1% i tako dalje. Međutim, dogovor je bio među nama, predstavnicima vijeća, savjeta, da se te nacionalne zajednice pomažu i da oni te najznačajnije projekte imaju mogućnosti da taj dio završavaju. To je nešto što je dao duh i tolerancije i jednog korektan odnos između predstavnika nacionalnih zajednica. Međutim, kada je došlo do toga da Srbi ne dobijaju ništa, bez obzira na to što smo daleko najbrojnija nacionalna zajednica među manjinskim tim narodima i tako dalje, takozvanim, niko nije reagovao na to pitanje i morali smo da budemo uporni da bismo konačno počeli da kroz neke nove raspodjele dobijamo određena sredstva i tako dalje. Još uvijek, po mom mišljenju, nije to ono što bi trebalo da bude i ono što nam garantuje Ustav, znači ravnopravnost, jednakost u skladu sa zastupljenošću u ukupnom broju stanovništva i tako dalje i tako dalje. Recimo, u tim institucijama koje postoje i predstavljaju te manjinske narode, Srbi nemaju ni jednog zaposlenog čovjeka. Znači, u Centru za kulturu manjina, u Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ne postoje Srbi, iako smo na tome insistirali. Znači, to je uglavnom sa bivšim vlastima podijeljeno da Centar za kulturu manjina i Fond za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava kontrolišu Bošnjaci, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uglavnom kontrolišu albanske političke stranke. Kako ovi naši politički predstavnici gotovo nisu vodili računa o nama. Gotovo nisu vodili računa o nama. Mi smo jedva opstali na ovoj sceni, ako se kaže, nacionalnih savjeta i vijeća, i ja mogu da kažem da nismo nezadovoljni sa rezultatima koje smo postigli. Mislim da su ti rezultati, po mom mišljenju, možda subjektiva, impresivni u odnosu na bilo koju nacionalnu ili nevladinu organizaciju. Kada je u pitanju srpski narod, mi smo uspjeli da formiramo portal Srpske novine na početku, pa magazin Srpske novine, pa Srpski radio koji je pokrivao čitav prostor Crne Gore, pa Srpsku televiziju koja je bila, koja se mogla gledati na svim kablovskim operaterima. Imali smo književnu zadrugu, još uvijek imamo književnu zadrugu koja je dobila sva moguća priznanja na srpskom govornom području, dobili smo sve moguće nagrade na najznačajnijim sajmovima, sajma knjige u Beogradu gdje smo bili dva puta proglašeni za najbolje izdavače iz dijaspore, sajma knjige u Andrićgradu, u Novom Sadu, u Podgorici. Čini mi se da ne postoji neka ozbiljna nagrada književna za ta izdanja koja smo mi štampali, a da nije dobijena nagrada za našu izdavačku djelatnost. Tako da smo morali baš zbog tog nedostatka sredstava u neku komunikaciju, kakva je ta komunikacija bila, došli smo u najtežu moguću poziciju i bilo je tu zaposlenih od 25 do 40 ljudi je bilo uvijek u okruženju Srpskog nacionalnog savjeta, međutim da bi na neki način mogli da pratimo sve te naše programe, međutim došli smo u poziciju da jednostavno to više ne funkcioniše i onda se pojavio neko ko nama nije želio da pomogne, ali je mogao da pomogne nekim drugim organizacijama, institucijama, tako da su sad radi reviziju preuzeli neke druge organizacije, nažalost čini mi se da to ne funkcioniše na najbolji mogući način.
Ali samo da dopunimo svoj izlaganje jednim podpitanjem. Čini mi se da uopšte postojanje Srpskog nacionalnog savjeta ili ulazak Srba u ovaj opseg manje brojnih naroda samo posljedice jedne šahovske partije koju si ti, odnosno ljudi oko tebe vodili sa vlastima, dajte odredite jesmo li konstitutivni narod ili smo manji. Odnosno, čini mi se, neđe si mi rekao u neformalnom razgovoru, onoga trenutka kad bi se Srbima odredio neki drugi položaj, mi bismo izašli.
To je uglavnom bila priča sa našim političkim predstavnicima koji su nam iskreno zamjerali, možda je jedan dio i tih naših sunarodnika vjerovao da mi ne treba da formiramo Srpski nacionalni savjet i tako dalje, da mi predstavljamo onda da je srpski narod manjinski narod u Crnoj Gori i tako dalje, što nam nije ni padalo na pamet. I u tim razgovorima korektnim uvijek smo pokušali da se na neki način ne dođemo u konflikt sa našim sunarodnicima, ne samo sa našim, nego i sa drugim predstavnicima nacionalnih zajednica. Otvoreno smo rekli i potpuno u svakoj prilici to ponavljali, da ukoliko se oni na politički način izbore za konstitutivnost srpskog naroda koja nam pripada i ovaj zadnji popis je pokazao, da nam to pripada i kada se tiče svih mogućih pokazatelja i parametara da srpski narod dobije status konstitutivnosti. Kad srpski narod dobije status konstitutivnosti i kad mu se pruži mogućnost da potpuno ravnopravno sa drugim nacionalnim zajednicama brani i štiti svoj nacionalni interes, mi ćemo istog trenutka ugasiti Srpski nacionalni savjet, on više neće postojati potreba da on postoji.
Pored nesumnjivo pozitivnih razloga zašto postoje vijeća, savjeti. Evo, ja sam se malo prije zbunio najavljujući instituciju koju je predsjednik gospodin Vuksanović kao vijeća, ali mislim da su to terminološki sinonimi. Da? Dakle, pored nesumnjive uloge pozitivne u očuvanju, čini mi se da je postojanje svih tih vijeća i savjeta između ostalog rezultat jedne negativne činjenice da se Crna Gora negdje još nije pronašla u tome jer ona je građanska država ili skup naroda, mada se ni to ne isključuje. Ali ovo o čemu govori gospodin Vuksanović, dajte nam mjesto, ima, ne znam, 40% govornika srpskog jezika, ima 30% ili da dodam pitanje, da li se vi osjećate kao manje brojni s obzirom da ste autentični narod u Crnoj Gori? Evo ja ću da se pohvalim da sam iz Katunske Nahije, a ta druga riječ je turcizam, jeli? Pa da su moji bili sardari, pa je to još jedan turcizam. Kako bismo se razdvojili ovdje u Crnoj Gori i rekli ovo je vaše, a ovo je naše?
Dakle, prvo oko termina, dakle, slažem se, vijeće i savjeti su potpuni sinonimi, samo što je vijeće u duhu bosanskog jezika. I mi smo, dakle, tu riječ uzeli u nazivu, ali u onom osnivačkom aktu stoji i savjet, tako da ništa to ne mijenja u suštini. Ako bi pričali o konceptu našeg društva, ono je, ja mislim, građansko i tu nema za mene dileme da ono građansko i da treba da opstane kao građansko, ali to ne znači da to građansko treba isključiti nacionalno. jer ne postoji virtualni identitet, dakle ne postoji građanski identitet koji je nadidentitet. Dakle, građanski identitet razumijeva građanina koji pripada određenom i nacionalnom korpusu i koji ima svoje posebnosti, da. I njeguje svoju kulturu, tradiciju, svoj jezik, materiju itd. Ja mislim da smo mi svi u Crnoj Gori svoj na svome, da smo svi jednako autohtoni, da je ovo naša zemlja, gdje god živjeli na njoj, jer narodi su stari od države. I pripadnici bošnjačkog naroda doživljavaju ovu državu, Crnu Goru, kao svoju državu i smatramo se jednako konstitutivnim kao i svi ostali u onom smislu istorijske utemeljenosti. Ali naravno, kada se pričamo o konstitutivnoj državi, u toj ustavu Crne Gore piše da je Crna Gora građanska država i jednostavno mislim da to ne isključuje naša nacionalna posebnost. I nacionalna vijeća čak i ako bi neki drugi odnos bio, neki drugi omjer u broju pripadnika određenog naciona, mislim da ne treba da prestane da postoji. I mislim da ta vijeća treba da se bavi onim što je njihova osnovna namjena. Dakle, to je prije svega očuvanje identiteta i briga o tome i naravno prilika da se ljudi iz različitih političkih opcija, partija, partikularizama koje kakvih, nađu na jednom mjestu i dogovaraju se i savjetuju, vijećaju, dakle, o onome što im je važno, bitno i što je suštinsko i što ih povezuje. U okviru određene skupine kada je vidim identitet.
Da.
Mislim da je taj koncept dobar i ne vidim razloga da se to može isključivati jedno ili drugo. I zaista smatram da je Crna Gora napravila iskorak u odnosu na neke druge države na Balkanu u ovom smislu kroz ovaj koncept manjinskih ili nacionalnih vijeća, ako neko koncept manjinski, jer pitanje je šta je manjina u Crnoj Gori, koja je manjina, koja je većina, to je vrlo diskutabilno pitanje. I naravno, mislim da taj koncept treba samo njegovati u onom duhu da vijeća rade ono što je njihov posao. A to je prije svega zaštita identiteta, ali da ne odlučuje o tome koliko će neko vijeće imati sredstava za neki bitan projekat, da ne odlučuje o tome da li se neko dopada nekome u političkom ili nekom drugom smislu.
Da.
Nego prosto da taj projekat, da ta zamisao ima nekakvu potporu u onom smislu koliko ona zaista vrijedi, a ne da li se nekoj politici dopade ili da li nekoj politici, što kažu, navrće vodu na vodenicu.
Ja sam čisto onako, ajde što kažu da se malo filozofski me interesuje konceptualno, ako govorimo o građanskoj državi, šta znači pojam manje brojni narod? Možemo da govorimo o prisutnim narodima, o vjekovnim narodima, ali ko je tu manje brojen od koga? Na kraju krajeva, opet ponavljam, ovaj popis pokazuje da su te brojke vrlo relativne.
Moguće u ovom smislu matematičkom, manje brojne. Bošnjaka ima koliko ima, oko 10% u Crnoj Gori, oni su sigurno manje brojni od
ali
su više brojni od u odnosu na Hrvate ili Albance.
Ali ako govorimo o građanskom društvu, zapadni filozofi koriste jedan izraz, to je predpolitički identitet. Znači, politički nam je identitet da smo građani svi iste države, a predpolitički identitet da imamo neku tradiciju, običaj itd. Tako da meni tu smeta uvođenje matematike, uvođenje prebrojavanja. Postoje u Crnoj Gori svi ti identiteti i oni su, ako je država građanska, onda su oni ravnopravni. Onda je teško tu praviti neke brojke. Ja tu vidim osnov za zahtjev MOM-ov, dajte definišite gdje pripada srpska istorija, srpski jezik. Eto, možda bi se moglo razmišljati u tom pravcu da se, ako se budu definisale institucije u Crnoj Gori, instituti, termini, ako budemo dalje radili na obrazovanju našeg građanstva, pa i u pogledu ovih tih predpolitičkih identiteta, da tu još malo ima nekih nedorečenih stvari, jer meni prosto nije normalno da u državi koja se zove građanska, da imamo neke enklave i da se zaklanjamo iza nekih paravana, kad smo svi ravnopravni građani iste države.
Kad bismo trebali da budemo ravnopravni?
Pa eto, ali ja mislim, pošto nije ništa dato ni završeno, nego stalno radimo na izgradnji, možda je rad vaših vijeća i savjeta jedan zamajac da konačno pritisnemo izvršnu vlast, odnosno državu, da ona sama sebe definiše još bolje nego što se do sada definisala. I da to bude zaista zajednica ravnopravnih građana.
To da niko ne brani, dakle ona to može da uradi, naravno da je potrebno širi društveni dijalog i nakon tog dijaloga neki konsenzus oko tih pitanja.
Da, mislim da to, mislim da to bar ova prethodna vlast nije radila na tome. Znači, oni nisu radili na toj ravnopravnosti, to zastupljenosti, svim onim pokazateljima koje nam je bilo garantovano ustavom, zvaničnim ustavom u Crnoj Gori. Znači, taj zakon o manjinskim pravima i slobodama se dva puta mijenja, iako se on dosta teško mijenja, dvotrećinskom većinom, pa tek onda u nekoj drugoj iteraciji prošlom većinom i tako dalje. Rekao sam da je zakon predviđao u početku da se ta sredstva dijele na osnovu procentovog učešća u ukupnom broju stanovništva i da su Srbi dobijali najviše. Međutim, zakon se poslije dvije godine po hitnom postupku promijenio. I onda se dešavalo da desilo ta stvar da je ta rasprava bila i po mom mišljenju pravednija nego što je bila onda, i oni nisu očekivali niti manjinske partije, niti manjinski nacionalni savjeti i vijeća, nisu očekivali da promijenje Srpsko nacionalno savjeta. I mi smo tu upali među njima i jednostavno uzeli to što je pripadalo po tim zakonskim normama i tako dalje. Međutim, on po hitnom postupku se promijenio zakon o manjinskim pravima i slobodama, jedan put, pa se promijenio drugi put, i dovoljili smo nas u poziciju da jednostavno projekti naših organizacija, srpskih organizacija i pojedinaca nisu mogli da dobiju nijedan cent. Nekoliko godina mi smo došli u izuzetno tešku poziciju i da nije bilo pomoći vlade Republike Srbije, vjerovatno bi sve ovi naši mediji bili ugašeni, ne bi postojala ni jedna organizacija, srpska organizacija, ozbiljna srpska organizacija u Crnoj Gori koja se bavi zaštitom identiteta. I još jednu stvar da kažem, znači oni su isključivo iz razloga da na neki način onemogućuje Srpski nacionalni savez da funkcioniše na način kako se organizovao, jer po mom mišljenju bili smo dosta dobro organizovani i tako dalje, oni su onemogućili da Srpski nacionalni savez aplicira sa svojim projektima kod Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koji je obezbeđivao najviše sredstava za očuvanje nacionalnog identiteta i tako dalje. I taj zakon je još uvijek na snazi. I sada vam kažem još jednu stvar. I sad postoji ta diskriminacija. Recimo, rekao sam u prethodnom obraćanju da je u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, recimo od 25 ljudi koji tamo rade, 24 Bošnjaka i možda jedan Crnogorac i tako nešto. A isti je slučaj to i u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. U komisiji za vrednovanje ovih projekata sa kojima mi apliciramo i sa kojima pokušavamo da rešavamo neke probleme, identitetske probleme srpskog naroda u Crnoj Gori, od 7 članova te komisije 6 su Bošnjaci i jedan je Crnogorac. Znači, mi gotovo tu nemamo gotovo nikakvu šansu osim ono, eto da im se možda nešto učini da se taj dio. A tu se dijele ogromna sredstva. Tu se dijele ogromna sredstva i ta sredstva su do sada bila nekorektno dijeljena i tako dalje, da bi došlo do toga da se u dvije zadnje godine poništavaju ti javni pozivi, konkursi i tako dalje, i dešavalo se nešto što ne bi trebalo da se dešava kada su u pitanju manjinski narodi, manjinske nacionalne zajednice i tako dalje. Eto, to je.
Dobro, da.
Ovdje sam intervenisao u jednom segmentu, dakle, kada je u pitanju komisija o kojoj govori kolega Momo, samo da raščistimo tu stvari, dakle, činjenica da su vjerojatno nacionalni Bošnjaci u toj komisiji, ali isto tako je činjenica, ja sam tada bio poslanik u Skupštini, da su oni izabrani glasovima uglavnom prosrpskih partija u parlamentu ili srpskih partija, Nove srpske demokratije,
pa znači, saradnja
je sadašnja opozicija, DPS, ostao iz parlamenta, dakle bio je van parlamenta, ali su samo zasjedali, birali na odboru, tako da, samo da tu stavimo, oko toga da bude jasno.
Ja moram da pozdravim gradonačelnicu Podgorice, koja je među vremenu pristigla i da obratimo... Da obratimo pažnju da ne govorimo protiv političara, sad kad je gradonačelnica tu. Dobro, meni je Ja ne znam koliko je publici jasno, meni je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta jasna. Država Crna Gora, srpski jezik, srpsku istoriju, srpski identitet nije prihvatala kao svoje, a nije htjela da dodijeli, da ona odredi status svega toga, i jedini izlaz je bio da, ali vidim, vi niste se oko para posveđali. Fino funkcioniše.
Što se svađamo, oni su odnijeli sve pare, nije imali ništa.
Kad nema para, da se dodijeli.
Dobro, zanima me, pošto se u Crnoj Gori kao na onom, kako se zove, kalidoskop onaj, stalno preslažu ti identiteti, u pravoslavnoj, ajde da sad nazovem procentalno matematičkoj većini, imamo ovu vrlo interesantnu, meni vrlo simpatičnu podjelu, još od prošlog popisa, gdje je jednak broj govornika srpskog jezika i nacionalnih Crnogoraca i skoro približan broj govornika crnogorskog jezika i nacionalnih Srba, što je za mene jedan ovako slikoviti, animirani dokaz da je u pitanju jedan isti narod. Čini mi se da u ovom dijelu pripadnika islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori imamo isto tako nacionalnu podjelu na Bošnjake i Muslimane. Sad, da ne govorimo o tome koliko je to slično procentualno, ali taj identitetski dualizam, kako ga vi objašnjavate i koliko to može da se raslojava u nedogled ili će to negdje da se zaustavi i da se Muslimani sjete da su dva brata, ovaj Bošnjak i ovaj Musliman, i da se ovaj Crnogorac i Srbin isto tako dosjeti da su bliski rođaci.
Pa ne bih ja, kada je pitanje ovo, da kažem, bošnjačko-muslimanski relaciju u Crnoj Gori, ne bih to stavio u kontekst dualizma. Uh-huh. Ipak je nešto čega ima 10, nešto čega ima 1, ne može biti,
dobro.
Ne može biti na pola, jel? Dakle, Bošnjaka je trenutno oko 10% u Crnoj Gori, a Muslimani 1,5%. Zadnji popis, to su rezultati, ali u suštini je kod nas, dakle, u našem nacionalnom biću je u pitanju jedna reafirmacija tradicionalnog imena Bošnjak i jednostavno stavljanje u zapećak ili stavljanje u istoriju gdje pripada, jel?
Da.
Naziva Musliman koji je nametnut ili koji je dobijen onom vremenu jugoslovenskog socijalizma, jel, tamo 60. godina, kao neko kompromisno rješenje. I onog momenta kada su se Bošnjaci Crne Gore samo identifikovali, što je bilo prije 20 nešto godina, po prvi put na popisu, kada su na to mogli, imali pravo, to je bilo jasan proces. Dakle, iz popisa u popis se povećavao broj identifikovanih Bošnjaka, a smanjivao se broj onih koji su zadržali staro nacionalno ime Muslima. I mislim da će to vremenom, naravno, ići u tom pravcu i dalje, i prosto je narod, taj narod u svim republikama bivše Jugoslavije, svim državama danas bivše Jugoslavije, se tako zove Bošnjak. Dakle, nema nigdje naziva Musliman osim u Crnoj Gori, koji je zadržan, nažalost, i Ustavu je zadržan taj naziv, ali, naravno, ne sporeći bilo čije pravo da se izjašnjava i kako želi. Suština je u tome da je bošnjački identitet i na ovom popisu potvrdio da je on u Crnoj Gori nekoj, da kažem, putanji koja je uzlazna, koja je pozitivna, i da to je prosto jedna to samo identifikacija koja će imati svoj logičan ishod na nekom naredni popis. I kada je u pitanju bošnjački nacionalni, kada je u pitanju jezički identitet Bošnjaka, i kada je u pitanju vjerski, kulturni, svaki drugi, naravno opredjeljeni i prosto sa tom činjenicom određeno da živimo u državi Crnoj Gori koja je naša država i koju jednako doživljamo kao svoju, kao i svi ostali koji su u Crnoj Gori.
Možda je ovo lijepa prilika, ne znam da li ću imati bolju, da pitam, da nam malo pojasnite i taj istoriju tog naziva Bošnjak, jer vidim da se Srbi ubiše u Crnoj Gori da objasne svojoj braći da nisu došli Srbije,
da
Srbi u Crnoj Gori, nego da su tu autohtoni narodi. Iako imamo sasvim fine veze i sa Srbijom, bratske i tako dalje, ali da su Srbi u Crnoj Gori ovdje vjekovima. Dakle, kad kaže neko Bošnjak neupućenim ljudima, asocijacija je kao da neko došao iz Bosne. Pa evo možda prilika da vi objasnite.
Bošnjak je stari tradicionalni naziv za sve islamizirane Slovene.
Uh-huh.
Dakle, Slovene koji su, da kažem, prihvatili taj islamski identitet kroz vjekove, i naravno tako su ih nazivali kako da kažem, u nekim osmanskim ili turskim defterima, spisima, istorijskim izvorima, tako i onim drugim, albanskim i tako dalje. A ako ćemo da idemo i do te mjere, ako samo otvorimo Gorski vijenac ili otvorimo Ogledalo srpsko ili otvorimo Štjepana Malog, vidjet ćemo na koliko mjesta Njegoš govori Bošnjacima. Dakle, Njegoš ne govori ni o drugom nazivu za taj narod, nego o Bošnjacima, čak i naziva braćom Bošnjacima i tako dalje. Kad se obraća Ali Paši Rizvan Begović, također govori moj brat Bošnjak, Osman Paši Skopljaku, također se na isti način obraća. Dakle, prosto su to, to je naziv koji je bio negdje do da kažem, kraja 19. vijeka potpuno legitiman naziv, a onda je taj naziv zbog utjecaja vremena i svega ostaloga i naravno prije svega nekih političko i državno-pravnih okolnosti iščilio i vratio se kroz naziv Musliman 68. godina, a kasnije 93. godina kongresu bosničkih intelektualaca u Sarajevu je ponovo reafirmisan kao onaj tradicionalni naziv. I danas nema dileme, dakle, svi Bošnjaci gdje god žive se tako deklarišu i izjašnjavaju i apsolutno nema izbor u tom smislu. Naravno, ničije pravo ne smije biti uskraćeno, oni koji smatraju da se drugačije deklarišu, osjećaju, to je njihovo pravo, oni su na ovom popisu tako iskazivali. Mi smatramo da ima još Bošnjaka u Crnoj Gori, da su se drugačije iskazali kod neke druge nacionalne identitete, što nama naravno niti smeta, niti može smetati, prosto to je stvar slobodnog opredeljenja i intime svakog čovjeka.
Kad momu ne smeta što nema para, onda... mi iz Srpske pravoslavne crkve, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imamo jednu dosta finu saradnju sa Mešihatom Islamske zajednice, posebno, evo sad kroz rad dvije prosvetne ustanove, medrese Tuzima i pravoslavne gimnazije Sveti Sava, a i pravoslavne bogoslovije na Cetinju. Koji su načini saradnje vaša dva vijeća ili savjeta realno ovako? Kako jedni druge pomažete? Imate li neke zajedničke projekte? Kako se to odvija u Crnoj?
Pa, ta saradnja je bila prekinuta nekoliko godina. A kad se tiče, oni su vodili čitav taj posao, čitav taj proces raspodjele tih sredstava i tako dalje, i tu se nisu baš postavili, ali eto, mi smo zadržali korektne odnose i čini mi se, naročito od kad je predsjednik nacionalnog vijeća Bošnjaka, gospodin
Mustafić,
uglavnom je ta komunikacija kvalitetna i dobra i jednostavno spremni smo na svaku vrstu saradnje. Čini mi se da, evo mi smo, ja sam i razmišljao o tome da u nekom trenutku možda zajedno predložimo da se uvede vjeronauka u obrazovanju Crne Gore. Čini mi se da bi to bilo vrlo značajno i to bi na neki način dao doprinos kvalitetnom obrazovanju u Crnoj Gori, da bi bilo mnogo manje problema u prosveti, u obrazovanju, u bošnjačkog nasilja, što ja znam, terorizma i svega ostaloga. Čini mi se da bi to bilo jedan izuzetan odnos i nacionalnih savjeta i vijeća prema onome što je naša uloga u čitavoj toj priči, da stvaramo dobre međusobne odnose i da pokušamo da oplemenimo i prosveti i obrazovanje i da na neki način smanjimo sve pretenzije koje su još uvijek prisutne na najširem planu.
Ako je zadatak svih savjeta i vijeća, između ostalog, čuvanje tradicije, čini mi se da vam neće manjkati zajedničkih tema, pošto su dosta tradicionalnih vrijednosti, a ovdje govorimo o dvije monoteističke vjere, religije vjere, na udaru što se tiče nekih trendova, mislim da biste mogli da svoju pažnju usmjerite ka tome da se i zakonski i građanskim jezikom artikulišu zahtjevi za očuvanje tradicionalnih vrijednosti. Dobro, naveo se primjer vjeronauke, ali ima još tema koje su...
Evo da vam kažem, znači, mi smo sad u jednom projektu od prošle godine, mi smo imali jedan serijal, emisija Suživot Bošnjaka, Muslimana i Srba u Crnoj Gori. 24 su emisije snimljene po 30 minuta i to je već emitovano na Srpskom radiju Ćirilica i na Srpskom radiju i nastavit ćemo i sa tim multinacionalnim programima i projektima da na neki način ističemo sve one pozitivne stvari kojih ima bezbroj kada se tiče odnosa Bošnjaka, Muslimana i Srba u Crnoj Gori.
Kako vi vidite taj prostor? Meni lično interesantno uključim radio Fatih i slušam propovjed efendije nekog. Meni je to zanimljivo kao svešteniku da čujem te. A gdje je prostor, osim za te posvećenike koji su baš možda sveštenici ili hođe, gdje je prostor da se te zajedničke teme još rašire, njihova prisutnost da se...
A pošto sam ja fan radija, da sam kad radio nekih 10 godina skoro na radiju i jedno zanimljivo životno iskustvo, ja vrlo često slušam radio i mnoge emisije Radija Sveti Vojvodine. Slušam, pogotovo kad vozim i kad sam na putu. Mislim da, naravno, to je samo jedan detalj, ali postoji mnogo prostora za nekakve zajedničke aktivnosti. Mnogo tema društvenih, opštih tema koje zahtijevaju malo šire promišljanje. I ovo, da kažem, nacionalno, ali religijsko posebno. Promišljanje je jako značajno u kontekstu mnogih pitanja koja se nameću u društvu kao izazov. I vjeronauka i neke druga pitanja koja muče ovo društvo, sigurno kada bi se tome ozbiljnije posvetili, prije svega sa stanovišta kulturoloških vrijednosti, religijskih vrijednosti, bila bi manje teška, manje bolna i sa manje tenzija. Vidim tu mnogo prostora, mnogo onoga više što nam je zajedničko u Crnoj Gori od onoga što nas razdvaja. Definitivno između Bošnjaka i Srba, između Bošnjaka i Crnogoraca, između Crnogoraca i Hrvata, Hrvata i ostalih i tako dalje. Ovo je ipak mali prostor, mi smo toliko isprepletani, izmiješani, toliko ima toga interkulturalizma među nama, tih veza koje su duboke, koje traju stotinama godina, da prosto se ne može od toga i da se hoće pobjeći. I zašto ne afirmisati te sjajne primjere zajedničkih vrijednosti, te, da kažem, lijepe detalje kojih ima svugdje u svakom gradu u Crnoj Gori, zašto neke druge vrijednosti stavljati ispred njih. Ako išta Crna Gora može odnijeti Evropi, da kažem, u prćiju kad ode u Europsku uniju, onda će ta razglednica multikulturna biti možda njeno najveće blago.
A da li možda pred nama se otvara problem da ćemo se bolje mi razumjeti između sebe, bez obzira jesmo li hrišćani ili muslimani, ako smo okrenuti tradicionalnim vrijednostima? Hoću da vas pitam kao prvo, kako vi lično doživljavate kao jedan intelektualac i građanski orijentisan čovjek politike, jeli? Svi smo mi politička bića. Da, kako vi doživljavate ovo što nam se nameće putem medija, a i u narativu velikog broja političara, da ako si okrenut prošlosti očuvanju tradicije, da onda nisi modern i da radiš protiv građanske atmosfere u društvu. Ja lično mislim da se to ne dvoje ne
isključujem. Na isti način kao da li bi neko pitao jednog Poljaka zašto je katolik, ili jednog Španca koji je također u Europskoj uniji koji dijeli te vrijednosti zapadne demokratije, da ne govorimo o nekim drugim narodima koji su stvarali Europsku uniju, ne znači da ćemo mi ulaskom u Europsku uniju morati da se odreknemo tih vrijednosti. Mislim da je to jako vrijedno što nosimo sa sobom, taj identitet i sve te vrijednosti religijske koje su najdublje kod svih naroda u Crnoj Gori, da ih ne treba tako odbacivati i naravno ne treba tako olako prihvatati ono što na neki način, to je moje mišljenje, udara duboko u temelje porodice, braka, društva itd.
Da. Momo, Mitropolija je nekako bila najglasnija, ali su se oglasili predstavnici drugih vjerskih zajednica. U toku ove godine bi trebalo da od predloga dođemo do nacrta, ako ne i do izglasavanja, nisam siguran, ali baš to što nisam siguran govorim glasno, pa valjda će se zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Znači već da je ovo izgovoriš, već je...
Ne bih ja to posebno komentarisao, osim što bih rekao da Srpski nacionalni savjet kroz naše programice zalaže za očuvanje tradicionalnih vrijednosti srpskog naroda, Crnoj Gori i Crnoj Gori i Srpske pravoslavne crkve, tako da nemam nekakav poseban odnos u vezi sa tim idejama koje dolaze sa zapada i mislim da ne bi trebalo da popustimo pred tim naletom tih nekih novih predloga koje dolaze sa strane, a koje nama nisu imanentne, ono što bi se rekao.
Da, ne, znam da smo, da nam je to svima strano, ali ako samo crkva priča, onda se priča o klerikalizaciji društva, vidjovi popovi svuda, na svakom ćošku oni nešto prigovaraju. Čini mi se da bi institucije poput vaših, koje nisu političke partije, a nisu ni vjerske zajednice, a rade na očuvanju identiteta, evo recimo imamo pitanje, pred nama je sigurno pitanje istopolnih brakova, ako ne ove godine, onda do godine neko će postaviti to pitanje. Ovaj zakon, samo da podsjetim, imao je varijantu da to maloljetna lica mogu da traže, pa čini mi se da je to već možda iz nekih neformalnih razgovora, vidim da su spremni političari da to povuku, ali suština ovog predloga zakona je da može čovjek da dođe na šalter i da kaže ja sam od danas drugog roda, a da ne smiješ da ga pitaš da li je bio kod pekara i da mu možda nije dobro psihički ili da se ni... Ne banalizujem, nego, eto, istražili smo tu situaciju i koliko sam ponosan što je Srpska pravoslavna crkva reagovala, toliko mi je malo neprijatno što smo na kako bih rekao, na nišanu, slikovito rečeno, svih građanističkih NVO organizacija, šta vi popovi stalno se nešto bunite. Biste li vi mogli da nam pomognete i hođama i popovima, da malo, upravo iz razloga zaštite tradicije, ovo što je mom predložio, recimo, uvođenje veronauke. Bio sam na jednom savjetovanju u MUP-u prije možda 5-6 godina. Bilo je pitanje terorizma. Pa kao, da li religije pokreću terorizam? Onda se javio katolički sveštenik, ovaj tu jedan od ovih sveštenika Slovenaca sa Konika, i rekao, ako biste uvijeli veronauku u škole, onda bi pravi predstavnici vjere, dakle, hođa, fratar i sveštenik, djeci tumačile šta je prava vjera i ne bi nikad u takvoj interpretaciji vjere djeca mogla da dovedu to sa nasiljem u vezu. Da li vidite tu prostor za vaše djelovanje?
Za moje lično mišljenje, ja tu zaista vidim prostor za djelovanje vijeća, ne samo bošnjačkog i srpskog, nego i drugih vijeća, jer se ona na neki način brine o tim vrednostima koje su tradicionalne, a tu ćete tradicionalnijih ili vrednijih stvari od onoga što smo čuvali vjekovima, a to je institucija porodice. Ako nešto zadire duboko u temelje porodice i pokušava da je razori u tradicionalnu porodicu, ja mislim da je naš zadatak da mi se tome odupremo. Koliko ćemo u tome uspjeti, to je već drugo pitanje, ali u svakom slučaju mislim da treba tu biti vrlo jasan. Kada su u pitanju također istopolni brakovi i kada je u pitanju ovaj zakon o kome ste malo prije kazali, ja ne znam zaista detalje toga zakona, ne sumnjam da ste ga dobro proučili, mi ćemo reći svoje mišljenje o svemu tome i ono ne može biti pozitivno, taj zakon svakako. Zato što mislimo da je prosto tako nešto, ne samo što je nekako neprirodno za ovo naše društvo, nego jednostavno se kosi sa nekim elementima početka zdrave logike. Prosto mislimo da tu treba biti jako oprezan, jako obazriv. Ne treba izazivati, da kažem, vjerska ili tradicionalna ili neka druga osjećanja kod ljudi na taj način da se tome suprotstavljaju kroz nekakve proteste itd. Ali prosto mislimo da treba voditi računa da se i ti zakoni koji se donose zapitamo da li su ih baš donijeli sve zemlje Europske unije. Mislim da ih nisu sve donijeli, da mnoge zemlje Europske unije te zakone nemaju. Da su tamo, pogotovo one države u kojima su jake, da kažemo, demokršćanske partije, da ti zakoni nisu nikad ugledali svjetlost dana i nikada nisu ušli u legislativu i prosto mislim da treba voditi računa i da se u našem društvu na takav način pristupi da čuvamo ono što nam je jako značajno, a to je da zdravi odnosi u porodici ne treba podrivati na takav način. I prosto, ako neko želi da se tako izjasni, ne treba mu onemogućavati, u svakom slučaju, ili, ne znam, preko parada i tako dalje, ali jednostavno treba voditi računa o tome da to ne može biti preporuka, da to bude društvena norma koja je obavezujuća. Dakle, u tom smislu mislim da treba voditi računa i zaista ja ne vidim da mi nećemo biti saveznici vjerskim zajednicama, ali i kada je u pitanju vjeronauka u školama, kada se razgovara o modelima uvođenja vjeronauke i tako dalje, mislim da treba prvenstveno da vjerske zajednice tu nađu nekakav da kažem, neko rješenje ili nekakvi model koji bi bio najprihvatljiviji za sve, pa onda da i ostale organizacije koje stanu iza toga. Dakle, ipak je, kažem, na neki način ste rekli, jeli kod vas blagoslov vjerske zajednice tu najvažniji u svemu tome, a onda da ovi ostali subjekti kojima je to također značajno podrže te inicijative.
Blagoslov, a i mi nekako kažemo alalti vjera. Kad je u pitanju rad škola i crkvene prosvete, Srpski nacionalni savjet je, ja sam lično svjedok, pomagao rad Cetinske bogoslovije, organizovani su odlasci na sajam knjiga u Beogradu, finansirani siromašni đaci koji nisu mogli, evo sad se otvara i druga škola, gimnazija koju tek treba pomoći. Mi se dosta dobro razumijemo sa ljudima iz medrese kad su u pitanju naša zajednička. Postoje samo dvije te vjerske škole koje trenutno imaju licencu, čija diploma će dalje da omogućavati polazniku te škole da se školuje dalje normalno na bilo kom fakultetu itd. Mi se dosta dobro razumijemo sa ljudima u medresi. Kakvi su planovi Srpskog nacionalnog savjeta? Evo, što kažu, sad smo se izbrojali, završen je popis, možemo li sad da živimo normalno? I imate li vi neke planovi po pitanju kulturnih aktivnosti, prosvetnog rada, pomaganja ovih procesa koji su vezani za školstvo, koje je vezano za tradiciju?
Pa eto, sve zavisi od tog našeg statusa, kakav će biti u nekom budućem vremenu. Mi se zalažemo da sve to što se dešava na prostoru Crne Gore bude u skladu sa potrebama ne samo Srpske nacionalne zajednice, nego svih nacionalnih zajednica, i tako će biti i u buduće. Htio sam da se vratim samo na ovo prethodno pitanje, da kažem kako ćemo se mi opredijeliti u vezi sa tim idejama koje dolaze sa zapada i tako dalje. Nas je pogotovo prethodna vlast naučila da sve ono što im se ponudi sa zapada prihvataju bez blagoslova ne samo srpskog naroda u Crnoj Gori, nego većine građana u Crnoj Gori. Tako da smo donijeli neke mnogo bitne, mnogo važne odluke sa kojima građani u Crnoj Gori nisu bili zadovoljni. I kad se tiče učlanjenja u NATO savez, i kad se tiče priznavanja lažne države Kosovo i svih nekih drugih tako dalje odluka koje definitivno su u suprotnosti sa većinskom voljom građana u Crnoj Gori. Tako da taj dio, ako se budu ti zakoni, insistirali na tim zakonima, obavezno treba ići na referendum. Na referendum po tim pitanjima koja su sporna i koja su sporna za većinu građana. I sve ono što bude, to je demokratija. Nije demokratija da ovi ljudi kojima se pomaže da dođu na vlast, i kad dođu na vlast oni sprovode ono što nije volja većine građana u Crnoj Gori. Znači sve ono što je volja većine građana, i kad se to potvrdi na poštenom referendumu, tako dalje, to će biti znači, i obaveza svih građana da to poštuju. Pa kome se to ne sviđa, neka se ponaša kako misli da je najbolje. Ovo što se tiče naše ideja i tako dalje, mi polako pokušavamo da se povežemo sa našim sunarodnicima u regionu. Mi smo formirali, to je formirana konferencija srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona sa sjedištem i u Podgorici. To su ove krovne organizacije srpskog naroda u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore. Mi već sad 25. u Novom Sadu u Matici Srpskoj imamo tu konferenciju i na dnevnom redu je povezivanje, ja sam sa vama i razgovarao, vidim sa tim, povezivanje učenika gimnazija, srpskih gimnazija iz regiona. Znači da povežemo i te mlađe generacije, da oni znaju jedne za druge i tako dalje. Mi nismo znali. Nama to obrazovanje i prosveta nije pružilo kao mogućnost da znamo da koliko Srba ima i u Hrvatskoj, koliko Srba ima u Makedoniji, da li ih tamo ima, jesu li Bošnjaci u Bosni, jesu li Srbi u Bosni, da li ih tamo ima i tako dalje. E sad pokušavamo da ne pravići problem nikome, ali jednostavno želimo da povežemo, da se povežemo sa našim sunarodnicima i da to prenesemo. Mi smo se već povezali, imali smo već 20 konferencije i mi imamo zajedničke projekte kad se tiče pogotovo izdavačke djelatnosti, ali mi želimo da povežemo iz mlađe generacije kako bi te mlađe generacije znali jedne za druge i kako bi se na neki način pomagali u svim mogućim vremenima i pozicijama i problemima koje bi eventualno bilo. Dalje, kada se tiče prostora Crne Gore, vama je poznato i gostovali ste, mi smo kao Srpski nacionalni savjet sa sestrinskim organizacijama organizovali i pomoć vlade Republike Srbije kupili dvije srpske kuće, jednu u Pljevljima, jednu u Beranama, jednu u Beranama, i stvorili tamo izuzetne uslove za funkcionisanje tih organizacija, srpskih organizacija koje tamo funkcionišu. Tamo stotine djece tamo su polaznici vjeronauke, raznih kulturno-umjetničkih društava, horova, folklora i tako dalje. Tamo mi u okviru naših aktivnosti imamo redovne akademske tribine, dolaze ljudi istaknuti intelektualci sa najšireg prostora regiona i o značajnim temama za koje pretpostavljamo da ima interesa, govore govore ne samo srpskom narodu, govore tim građanima tih gradova i tako dalje. Pitanje u kakvim ćemo poziciji biti sljedeće godine ukoliko ne prođu neki naši programi, ali nadamo se da će biti razumijevanje za te projekte koje, čini mi se, u Crnoj Gori niko ne radi. Ovo radite vi kao metropolija, ali gotovo.
Ako bude razumijevanje od Bošnjaka koji su izglasali Srbi, onda moram na kraju da završim sa jednim pitanjem za obojicu, koje je meni možda najdramatičnije kad su ove teme u pitanju. Prošli put smo ovdje imali jednu zaista lijepu tribinu, bila su dvojica efendija, hođa, i dva sveštenika. Pričali smo o dodirnim tačkama i s vama i hrišćanstvom. Da nije bilo jedne novinarke koju je pozvao efendija hođa, koju je lično poznavao, iz jedne kuće medijske, sada ne prozivam, ne bi niko to snimio bez mi ovdje. I ja sad zovem jednog urednika jednog medija i pitan ga što niste postali novinar. Kažem, pa nas to ne interesuje, šta pričaju hođe i popovi. Pa kažem, kako se ne interesuje, da izvinete, leleću Turci kukaju bula, odma ide na naslovnu stranu. Kaže, pa vi to pričate o nekim vašim stvarima. Ja kažem, dobro, evo jedan test, da smo se potukli. Da li bismo, kaže, izašli biste na naslovnu stranu. Poslije toga je bilo gospođa Borojinić Bojović, predsjednica Skupštine, organizovala onu sanju Maslina, opet si morao maltene da vučeš za rukav sve medije da dođu. Pa je bio onaj vrlo dirljivi govor hođe u Beranama na odrom sveštenika. Ja ne znam šta ima ljepše kad je u pitanju taj međureligijski odnos od tog ljudskog jednog, ono nije napisano. Čovjek je govorio iz glave i srca. Njih dvojica su bili prije. Dakle, kako podnosite, jednog i drugog pitam, najprije vas, kako podnosite činjenicu da mi uopšte ne diktiramo našu pojavnost, da se ne pitamo sa našom pojavnošću, i da to što se mi u 90% vremena i slučajeva slažemo, da to niko ne vidi, i da smo izloženi teroru interpretacije nekih incidenata koji se dešavaju uglavnom od ljudi koji najmanje imaju vjere sa tradicijom i sa identitetom.
Građansko društvo. Znate, ja bih jednu anegdoticu ispričao koja je tako iz 15. godina, kad sam još uvijek imao iluzija da postoji profesor novinarstva, ali pa sam bio nekad i novinar. I onda se, tamo sam bio u poslaniku Skupštine, se tamo neka pikanterija pojavi u novinama koja nije imala veze sa onim zaista što se desilo tamo da kažem, u backstage-u tamo negdje iza ovoga, one pozornice skupštinske. I ja zovem urednika, zapravo vlasnika ili suvlasnika tog medija, vrlo je poznat. u Crnoj Gori i on kaže, znaš, kaže, Suljo, znamo se zbog vrmena novinarstva, ja, ti znaš da ja ne prodajem istinu nego novinu. Dakle, ja sam rekao, jeli, ako je tako, onda je u redu. Nismo se ni čuli, niti ćemo se i žika da čuti, tako da, da nije, nije, i to mene, dakle, jasno je o čemu se radi, a, mediji obično traže pikanterije, traže ono što je, da kažem, senzacija, ono što je na neki način negativno, što gora vijest, to bolja vijest, jel? Vodi se običnom tom logikom. Malo je medija koji na jedan objektivan i nepristrasan način rade to u Crnoj Gori.
Dosta ih je,
ne ulazeći u ničiji odnos prema tome, ali mislim da javni servis RTCG čini korake ka nekom objektivnijem pristupu u svemu tome, čini korake, nije ih dovoljno napravio. I u tom smislu prosto suočavamo se sa tom činjenicom da je novinarstvo svedeno na senzaciju.
Da.
Ovo je mala sredina, imate još jedno drugo što utjecaj društvenih mreža jako veliki. Svaki čovjek je medij, kogod ima Android i bilo koju društvenu mrežu može biti medij i prosto u svoj toj, da kažem, mozaiku tih medijske, i medija i medijske ponude teško se mogu afirmisati neke, da kažem, lijepe, važne, bitne stvari, zdrave stvari koje mogu u društvo još na neki način više ozdraviti.
Teško se afirmišu zdrave, a velika je jurnjava da se negativnim stvarima da pogrešan
što veći
pečat. Ja sam se mogao, što bih rekli, ja sam mogao glavu dati da natpisi kod Rožajske džamije da ih nije napisao niko ko ima kontakta sa sveštenstvom i sa pravoslavnom crkvom. Međutim, mi smo bili izloženi godinu dana skoro jednom teroru da je maltene neko iz crkve poslao nekoga da to ne... Da bismo kasnije u ovim kriminalnim prepiskama saznali neku pozadinu svega toga. Dobro, Srpski nacionalni savjet, ja ne znam da li vi imate vaš medij. Baš,
ne.
Srpski nacionalni savjet ima i novinu i radio, Srpski radio. I koliko je to dobro, a koliko...
Meni je žao što smo mi morali da se odrečamo tih naših medija, televizije posebno, jer ona bi sigurno bila ovdje i bez obzira što smo u dosta složenim uslovima funkcionisali svih proteklih godina, mi smo uvijek bili prisutni i za božićne svečanosti, i za svetosrpske svečanosti, i za sve ono što je bilo važno za identitet srpskog naroda, ne samo u Podgorici, Cetinju i okruženju, nego skroz do Prijevalja, Berana i tako dalje, Nikšića. I žao mi je što nismo sad više u mogućnosti to da pratimo i da informišemo na način kako smo to radili i dok je postojalo to pod našom kontrolom, jer moram da i to kažem, da se nikad nije desilo da na bilo koju informaciju dobijemo primjedbu Agencije za elektronske medije, da smo nešto podmetnuli, da smo nešto falsifikovali, da smo nešto lažno saopštili i tako dalje. Ali se nadam da ćemo mi u nekom budućem vremenu se osposobiti, sad već funkcioniše radio Ćirilica, profunkcionisat će i taj magazin Srpske novine, tako dalje, tako da nadam se da ćemo napredovati u nekom budućem vremenu.
Do tada na TV kanalu TV Ostrog Studio, na TV kanalu na YouTube-u i na YouTube kanalu Crkve Svetog Đorđa, ovu tribinu može svak da vidi i u odloženom, a i možemo mi da poslije vidimo kakvi smo bili. ja se nadam, ako ništa drugo, malo smo približili rad vaših savjeta i vijeća i napravili konekciju između nekih tema koje su nam zajedničke, jer to poslije popisa ćemo morati nastaviti da živimo svi zajedno. Hvala na pažnji i hvala vam na publici na dolasku.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis dijaloške tribine održane sinoć u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom na temu život sa drugima. Govorili su Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, i Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, moderator kao i uvijek, sveštenik Gojko Perović.